สวัสดีค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยกรุงวอชิงตันรายการที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในแบบอเมริกันในชีวิตประจำวันที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์ในช่วงแรกนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้กันบ่อยๆในการใช้รถใช้ถนนนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะคำศัพท์คำแรก mergeMERGE merge เป็นคำกริยาแปลว่าการรวมเข้าด้วยกันถ้าใช้ในการขับขี่ก็จะหมายถึงการรวม2เลนเข้าเป็นเลนเดียวอย่างเช่นในเวลาที่เราขับรถขึ้นทางด่วนเลนที่เราขับมาก็จะ merge หรือรวมเข้ากับเลนที่อยู่ด้านในค่ะตัวอย่างการใช้คำนี้นะคะ You need to merge into the left lane คำต่อไปนะคะ yieldYIELD yield เป็นคำกริยาเช่นเดียวกันหมายถึงการให้ทางอย่างเช่นเมื่อขับรถไปถึง4แยกเราก็จะต้องหยุดหรือชะลอรถเพื่อปล่อยให้รถอีกฝั่งจราจรแล่นออกไปก่อนตัวอย่างการใช้คำนี้นะคะ The driver didn't yield at the entrance and caused the accident คนขับไม่ได้หยุดรถเพื่อให้ทางตรงทางเข้าทำให้เกิดอุบัติเหตุค่ะต่อไปคำว่า accelerate เขียนว่า a c c e l e r a t e accelerate เป็นคำกริยาหมายถึงการเร่งเครื่องยนต์ the car accelerated as soon as it merged onto the highway รถยนต์ต้องเร่งเครื่องทันทีที่ขับเข้าทางด่วนค่ะคำถัดไป brake b r aKE break เป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยานะคะถ้าเป็นคำกริยาก็หมายถึงการเหยียบเบรกแต่ถ้าเป็นคำนามก็หมายถึงการเบรกหรือห้ามล้อสำหรับชะลอหรือหยุดยานพาหนะค่ะ The brakes on my car need to be replaced รถของฉันถึงเวลาต้องเปลี่ยนเบรกแล้วล่ะมาต่อกันที่คำว่า traffic T R A F F I C trafficหมายถึงการจราจรหรือรถที่วิ่งอยู่บนท้องถนน There was a lot of cars on the road, but the traffic moved well. มีรถเยอะแยะบนท้องถนนแต่การจราจรก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีส่วนคำว่า traffic jam ก็หมายถึงรถติดนั่นเองค่ะ The traffic jam on the bridge made me late for work. รถติดบนสะพานจนทำให้ฉันต้องไปทำงานสายค่ะต่อไปคำว่า a laneL-A-N-E lane หมายถึงช่องทางเดินรถซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนไทยเรามักจะใช้ทับศัพท์ว่าเลนไปเลยนะคะ The new road has multiple lanes and the traffic moves much quicker ถนนเส้นใหม่มีหลายเลนทำให้การจราจรเคลื่อนตัวได้เร็วขึ้นค่ะ Traffic circle หมายถึงวงเวียนแต่สำหรับที่ประเทศอังกฤษจะใช้คำว่า roundaboutOnce you see the traffic circle, you're almost there. ถ้ามองเห็นวงเวียนเมื่อไหร่ก็แปลว่าใกล้ถึงแล้วล่ะคำต่อไป pedestrian P E D E S T R I A N pedestrian หมายถึงคนเดินเท้า There are fewer pedestrian in the evening. ในช่วงเวลาเย็นจะไม่ค่อยมีคนเดินเท้ามากนัก An intersection I N T E R S E C T I O N intersection หรือแยกจราจรที่มีถนนตั้งแต่2สายขึ้นไปมาพบกันค่ะต่อไปคำว่า signaling S I G N A L L I N G signaling หมายถึงการให้สัญญาณไฟ The driver was signaling that he wanted to turn leftคนขับให้สัญญาณไฟว่าเขาต้องการที่จะเลี้ยวซ้ายค่ะ U-turn หรือการวกรถกลับแต่ก่อนที่เราจะ U-turn เราจะต้องดูป้ายจราจรด้วยนะคะว่าเราสามารถ U-turn ตรงนั้นได้หรือเปล่า The fire truck made a U-turn to return to the station รถดับเพลิงวกรถกลับเพื่อกลับเข้าสถานีค่ะคำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะ Speed limit ซึ่งเป็นคำนามหมายถึงการจำกัดความเร็วThe speed limit on this road is 40 miles per hour. ความเร็วจำกัดบนถนนสายนี้อยู่ที่40ไมล์ต่อชั่วโมงค่ะและนี่ก็เป็นคำศัพท์ที่พบได้บ่อยๆในการใช้รถใช้ถนนนะคะมาติดตามเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันกันต่อในสัปดาห์หน้าค่ะช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีสาระน่ารู้จากคำในข่าวมาเสนอนะคะคำว่ายกย่องเกินจริงหรืออวยในภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรติดตามได้จากคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะ
สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะโดยพาดหัวข่าวของ AP ระบุว่า
Minion set box office on fire with $108.5 million debut.
หมายความว่าภาพยนตร์เรื่อง Minions ทำ box office ลุกเป็นไฟด้วยรายได้เปิดตัว108 ล้านกับอีก $500,000ค่ะ คำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า to go bananas จากเนื้อหาในข่าวนี้ที่ว่าFamilies went bananas for Minions this weekend at the movie theater. หมายความว่าครอบครัวต่างตื่นเต้นขั้นสุดกับเหล่ามินเนียนที่โลดแล่นในโรงภาพยนตร์สุดสัปดาห์นี้ค่ะ คำว่า to go banana จากเนื้อหาในข่าวนี้นะคะให้ความหมายว่าตื่นเต้นขั้นสุดค่ะทีนี้เรามาดูคำว่า bananaที่เป็นคำนามแปลว่ากล้วยหรือกล้วยหอมในบทสนทนาระหว่างคู่สามีภรรยากันค่ะตัวอย่างเช่น
Honey, can you pick up a bunch of very ripe bananas from the supermarket?
ภรรยาบอกว่าที่รักคุณช่วยซื้อกล้วยหอมสุกงอม1หวีจากซุปเปอร์มาร์เก็ตได้ไหมจ๊ะซึ่งสามีก็ตอบว่า
Sure, I really hope there will be banana bread coming out of the oven sometime this week
หมายความว่าแน่นอนจ้าผมหวังว่าจะมีเค้กกล้วยหอมกรุ่นจากเตาในช่วงสัปดาห์นี้นะ
wow.
คำว่า banana ยังปรากฏอยู่ในหลายสำนวนภาษาอังกฤษนะคะอย่างคำว่า banana republic ซึ่งก่อนที่คำนี้จะกลายเป็นแบรนด์เสื้อผ้าชื่อดังนะคะคำว่า banana republic ใช้เรียกกลุ่มประเทศขนาดเล็กในอเมริกากลางที่ส่งออกสินค้าเกษตรเป็นรายได้หลักนะคะแต่ว่าคำนี้ค่ะมีความหมายเชิงด้อยค่ากลุ่มประเทศนั้นๆค่ะไปดูการใช้คำว่า banana republic ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น
The Minister of Foreign Affairs told the Prime Minister he should offer an apology after calling a neighboring country a banana republic
หมายความว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกกับนายกรัฐมนตรีให้ออกมาขอโทษหลังเรียกประเทศเพื่อนบ้านว่าเป็น banana republic ค่ะอีกคำหนึ่งคือ banana oil ซึ่งนอกจากจะแปลตรงๆว่าสารสกัดจากกล้วยหอมแล้วนะคะยังเป็นแสลงที่แปลว่าคำสรรเสริญเยินยอที่เกินจริงหรืออวยนั่นเองค่ะไปดูการใช้คำนี้ในบทสนทนาระหว่างเดวิดกับแจ็คคาลีนกันค่ะตัวอย่างเช่น
Your apple pie is the best. You should publish the recipe.
เดวิดบอกว่าพายแอปเปิลของเธอนี่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยอ่ะเธอควรจะเผยแพร่สูตรอาหารนี้นะซึ่งแจ็คกะลีนก็ตอบว่า
Thank you, but it's obviously burned. You don't have to feed me banana oil.
หมายความว่าขอบคุณนะแต่ว่าขนมมันไหม้ชัดๆเลยอ่ะเธอไม่ต้องอวยฉันขนาดนั้นก็ได้จ้า มาต่อกันที่สำนวน to slip on a banana skin หรือ to slip on a banana peel แปลว่าทำให้เกิดเหตุการณ์ที่พลาดพลั้งน่าอายเหมือนกับเราเดินไปเหยียบเปลือกกล้วยลื่นล้มหัวขมำค่ะไปดูการใช้สำนวนนี้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น
Every move Deborah has made was calculated to serve her goal of becoming the next CEO while her enemies look forward to taking advantage of a situation when she may slip on a banana skin
หมายความว่าทุกย่างก้าวที่เดบราเดินถูกคำนวณไว้หมดแล้วเพื่อเป้าหมายในการเป็น CEO คนต่อไปขณะที่ศัตรูของเธอรอคอยที่จะใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ที่เธออาจพลาดพลั้งขึ้นมาค่ะมาส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจากโนราเอฟรอนนักเขียนบทภาพยนตร์ชาวอเมริกันซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า
When you slip on a banana peel, people laugh at you But when you tell people you slipped on a banana peel, it's your laugh. So you become the hero rather than the victim of the joke.
หมายความว่าเมื่อคุณพลาดพลั้งผู้คนหัวเราะเยาะคุณแต่เมื่อคุณบอกคนอื่นว่าคุณพลาดพลั้งไปนั่นคือมุกตลกของคุณดังนั้นคุณจะกลายเป็นฮีโร่มากกว่าตกเป็นเหยื่อของเรื่องตลกนี้เอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ
ที่จบไปแล้วเป็นช่วงของคำในข่าวค่ะและในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงรัฐของสหรัฐต่อจากสัปดาห์ที่แล้วกันนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาทำความรู้จักกับรัฐ Connecticut ที่สะกด Connecticut Connecticut และใช้ตัวอักษรย่อว่า CT กันค่ะ Connecticut เป็นรัฐที่อยู่ทางใต้สุดของเขต New England ทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐเมืองหลวงของรัฐนี้คือเมืองฮาร์ตฟอร์ดที่ตะวันออกติดกับรัฐโรดไอแลนด์ทิศเหนือติดแมสซาชูเซตส์ทิศตะวันตกติดรัฐนิวยอร์กและทิศใต้ติดกับเขตลองไอแลนด์ของรัฐนิวยอร์กนะคะรัฐนี้ได้รับการตั้งชื่อตามแม่น้ำคอนเนคติคัตซึ่งเป็นแม่น้ำสายยาวที่สุดในนิวอิงแลนด์โดยคำว่าคอนเนคติคัตมาจากภาษาอินเดียนแดงชนเผ่าโมฮิแกนแปลว่าแม่น้ำสายยาวค่ะรัฐคอนเนคติคัตมีมหาวิทยาลัยชั้นนำอยู่หลายแห่งอย่างเช่นมหาวิทยาลัยเยลซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกและยังมีมหาวิทยาลัยแห่งรัฐคอนเนคติคัตหรือ University of Connecticut ซึ่งมีชื่อเสียงด้านบาสเกตบอลเป็นต้นค่ะสำหรับเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของรัฐนี้ก็ไม่แพ้รัฐอื่นๆนะคะคอนเนคติคัตมีสถานที่น่าสนใจมากมายอย่างเช่น Mystic Seaport Museumพิพิธภัณฑ์ทางทะเลขนาดใหญ่ของสหรัฐซึ่งสะสมเรือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือในอดีตมากมายและยังมีการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินเรือและชีวิตของคนในยุคนั้นด้วยค่ะมหาวิทยาลัยเยลซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงามและพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจเช่น Yale University Art Gallery และ Yale Peabody Museum of Natural History ค่ะนอกจากนี้ยังมี New England Air Museum พิพิธภัณฑ์ที่นำเสนอเครื่องบินย้อนยุคในสมัยสงครามโลกครั้งที่2และประวัติศาสตร์การบินของภูมิภาคนี้เมืองฮาร์ตฟอร์ดซึ่งเป็นเมืองหลวงของคอนเนคติคัตเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐและเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ระดับชาติที่เก่าแก่ที่สุดอย่าง Wadsworth Atheneum มีโรงเรียนมัธยมฮาร์ตฟอร์ดไฮสคูลซึ่งเก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับ2ของสหรัฐมีแหล่งช้อปปิ้งที่หลากหลายเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทประกันหลายแห่งนอกจากนี้ยังเป็นบ้านของนักเขียนชื่อดังอย่างมาร์คทเวนซึ่งเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ชื่อมาร์คทเวนเฮาส์แอนด์มิวเซียมให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมและเรียนรู้เรื่องราวชีวิตและผลงานของเขาอีกด้วยค่ะสำหรับมอตโต้ของรัฐคอนเนคติคัตก็คือ Qui Transulit Sustinet ในภาษาละตินซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษว่าHe who transplanted still sustains หรือสิ่งที่บรรพบุรุษก่อร่างสร้างขึ้นมานั้นยังคงอยู่คำขวัญ นี้ถูกเลือกมาเพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างรัฐนี้กับอาณานิคมในอดีตและเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงบรรพบุรุษเหล่านั้นอยู่เสมอค่ะ Connecticut มีชื่อเล่น2ชื่อคือ The Constitution State หรือมลรัฐแห่งรัฐธรรมนูญและ Nutmeg Stateหรือมลรัฐแห่งผลจันเทศซึ่งเป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่งส่วนสโลแกนของรัฐนี้ก็คือ Make it here ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้โปรโมตรัฐหรือเพื่อเป็นการชักจูงให้ผู้คนมาซื้อบ้านหรือทำธุรกิจเพื่อให้รัฐเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับรัฐคอนเนคติคัตนะคะ ติดตามเรียนรู้รัฐต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าค่ะในช่วงต่อไปเราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในช่วง Everyday Grammar กันนะคะสำหรับช่วง Everyday Grammar ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำพูดหรือคำถามในเวลาที่พูดถึงการเจ็บป่วยต่อจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันค่ะ
Hi Faith, how are you feeling today? You look much better
I'm feeling better, but yesterday I still had a stomach ache. And then this morning, I cut my finger with a knife.
จากบทสนทนา จอห์นถามเฟสว่าวันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างเธอดูดีขึ้นมากเลยนะเฟสตอบว่าเธอรู้สึกดีขึ้นแล้วล่ะแต่เมื่อวานนี้ยังปวดท้องอยู่เลยแถมเมื่อเช้านี้ก็ยังทำมีดบาดมือตัวเองอีกด้วย
Oh, you are still having a rough time. You reminded me of other ways we can talk about illnesses.With verbs like have and descriptive verbs like cut.
เราสามารถพูดถึงอาการเจ็บป่วยด้วยคำกริยาอย่าง have หรือ descriptive verb หรือคำกริยาบอกลักษณะหรือสภาพการต่างๆอย่างเช่นคำว่า cut ที่แปลว่าบาดหรือตัดค่ะ
Another way to express symptoms is to use a personal pronoun like I as the subject and have with the illness or symptom.
อีกวิธีหนึ่งที่จะพูดถึงอาการเจ็บป่วยก็คือการใช้สรรพนามแทนบุคคลอย่างเช่น I เป็นประธานตามด้วย have และอาการเจ็บป่วยอย่างเช่น
I have a stomach ache
ฉันมีอาการปวดท้อง
She had a sore throat all weekend
เธอมีอาการเจ็บคอตลอดช่วงวันหยุดสุดสัปดาห
์ To have a stomach ache has several meanings It could be that you are experiencing a dull pain in your stomachIt could also be that you feel nauseous.
คำว่า she has a stomach ache หรืออาการปวดท้องนั้นมีอยู่หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็น dull pain หรืออาการปวดหน่วงๆหรืออาจจะรู้สึกคลื่นไส้ด้วยค่ะ
We can also use descriptive verbs to say the action has occurred on or to a part of the body. Verbs like hurt, cut, scrape, and injureare used with subjects and the affected part of the body as the direct object.
นอกจากนี้เรายังใช้คำกริยาบอกลักษณะเพื่อบอกว่ามีอาการเจ็บปวดตรงส่วนไหนของร่างกายคำกริยาที่ว่ายกตัวอย่างเช่น hurt ที่แปลว่าเจ็บ cut ที่แปลว่าบาด scrape ที่แปลว่าถลอกและ injure ที่แปลว่าบาดเจ็บค่ะ
subject plus specific verb cut hurt scrape plusbody part
โดยรูปประโยคจะมีประธานตามด้วยคำกริยาบอกลักษณะตามด้วยส่วนต่างๆของร่างกายอย่างเช่น
I cut my finger
ฉันทำมีดบาดนิ้วตัวเอง
Amanda bruised her knee
Amanda หัวเข่ากระแทกจนช้ำและนี่คือช่วง Everyday Grammar ค่ะช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์หรือวลีหรือสำนวนที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษควรเรียนรู้เพิ่มเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันใน English in a Minute ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้สำนวนที่ว่า Pick up the slack
Welcome to English in a Minute Slack describes the part of a rope that's not tight and hangs loosely.But why would someone need to pick up the slack?
คำว่า slack ในที่นี้หมายถึงเชือกที่หย่อนยานคลายหรือหลวมแต่ทำไมคนบางคนถึงต้องไปเก็บเชือกที่หย่อนยานนั้นขึ้นมา
Okay, how many scripts do we have for the new program?
Let's see, I count two.
Two? But Martha promised she would write 10.
Oh, well, we're gonna have to pick up the slack because she's only written two.
Martha...
จากตัวอย่างบทสนทนาแดนถามแอนว่าเรามีสคริปต์สำหรับโปรแกรมใหม่ทั้งหมดกี่แผ่นแอนนาตอบว่ามีอยู่2แผ่นแดนก็เลยบ่นว่าแต่มาถ้าบอกว่าจะเขียน10แผ่นนี่นา แอนนาจึงตอบกลับไปว่าถ้าอย่างนั้นเราก็คงต้องกู้สถานการณ์หรือ pick up the slack เพราะมาท่าเขียนไว้แค่2แผ่นเท่านั้นเอง
To pick up the slack means to do something that someone else should be doing but isn't
To pick up the slack หมายถึงการที่เราต้องทำงานที่เป็นหน้าที่รับผิดชอบของคนอื่นแต่คนคนนั้นไม่ยอมทำงานของตัวเอง
If you have ever been on a team or worked in an officeYou know that one person not doing their part can have a bad effect on others.
ถ้าใครที่เคยทำงานเป็นทีมหรือทำงานในออฟฟิศและถ้าหากมีคนคนหนึ่งที่ไม่ยอมทำงานในหน้าที่ของตัวเองก็จะส่งผลเสียต่อคนอื่นๆไปด้วยค่ะ
And that's English in a minute.
Welcome to English at the Movies, where you learn American English heard at the movies.
และช่วงสุดท้ายนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของคนอเมริกันจากภาพยนตร์ในช่วง English at the Movie. วันนี้เสนอคำว่า We're Toast จากภาพยนตร์ The Social Dilemma ของ Netflix ค่ะ
In the Netflix movie The Social Dilemma,Technology experts explain the tools they created for big social media services that influence society.
จากภาพยนตร์เรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอธิบายเกี่ยวกับเครื่องมือที่พวกเขาสร้างขึ้นมาสำหรับบรรดาผู้ให้บริการด้านโซเชียลมีเดียรายใหญ่
ๆ They say the technology can control people's behavior, spread false information, keep people dependent on their services and hurt our mental health
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอธิบายเกี่ยวกับเครื่องมือที่พวกเขาสร้างขึ้นมาปรับบรรดาผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียรายใหญ่ๆว่ามีอิทธิพลต่อสังคมโดยเทคโนโลยีดังกล่าวนี้สามารถควบคุมพฤติกรรมของผู้คนกระจายข่าวปลอมทำให้ผู้ใช้งานเสพติดและส่งผลต่อสุขภาพจิตมาฟังคำว่า We're toastจากภาพยนตร์เรื่องนี้กันค่ะ
If technology creates mass chaos, loneliness, more polarization, more election hacking, more inability to focus on the real issues, we're toast.
What do you think we're toast means? A. We are in need of more education. Or B. We are in trouble and facing destruction or defeat.Listen again.
If technology creates mass chaos, loneliness, more polarization, more election hacking, more inability to focus on the real issues, we're toast.
The answer is B. We're toast means we are in trouble and facing destruction or defeat.
หากเทคโนโลยีนี้ก่อให้เกิดความวุ่นวายความอ้างว้างโดดเดี่ยวการแบ่งแยกขั้วอำนาจมากขึ้นการเจาะข้อมูลการเลือกตั้งมากขึ้นการไร้ความสามารถในการโฟกัสที่ปัญหาที่แท้จริงมากขึ้นพวกเราจะต้องตายแน่ๆเลย We're toast หมายถึงการที่ต้องตกที่นั่งลำบาก
Toast is bread that has been browned in direct heat. In the movie The Social Dilemma, experts suggest that we can save the bestparts of social media and do away with the worst ones to avoid becoming toast.
Toast หมายถึงขนมปังที่ถูกทำให้เป็นสีน้ำตาลด้วยความร้อนหรือพูดง่ายๆว่าขนมปังปิ้งในภาพยนตร์เรื่อง The Social Dilemma ผู้เชี่ยวชาญแนะว่าเราสามารถเก็บส่วนที่ดีๆของโซเชียลมีเดียเอาไว้และตัดส่วนที่ไม่ดีทิ้งไปเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาค่ะ
And that's English at the movies.
ในครั้งหน้าเราจะมีคำศัพท์จากภาพยนตร์เรื่องไหนมาติดตามกันในตอนต่อไปนะคะหมดเวลาสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้แล้วค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถกลับมาฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของเรา ที่ www.voathai.com แล้วคลิกไปที่เรียนภาษาอังกฤษกับ VOA Thai สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ